Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ma loen tänase jutluse pühakirja teksti Markuse evangeeliumist 13. peatükist 33. kuni 37. salmini. Vaadake ette, valvake, sest te ei tea, millal see aeg on käes. Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, iga ühele tema töö ja uksehoidjal keskides valvata. Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal maja isand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul. Ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile, valvake, aamen, see on issanda sõna. Kui ma koolis käisin, ma mõtlen mitte siin täiskasvanuna koolis käimist, ikka see põhikool ja keskkool, mis nagu lapsepõlves oli, siis meil oli kooli kehalise kasvatuse tundides talvel suusatamine. Minu lapsed käisid ka suusatamas, et tõenäoliselt on see tänagi niimoodi. See suusatamine oli mulle ka väga südamelähedane, et sest just talvel suusatamine suvel jalgratta sõit on need kaks spordihala, mida ma olen ise meelsesti harrastanud. Muu spordi vastu mul sellist erilist huvi pole olnud, aga neid kahte ma olen hea meelega teinud. Aga kui nüüd koolist edasi rääkida, ma ei tea, kuidas täna on, aga meil algas suusatund alati rivistusega. Õigupoolest iga kehalise kasvatuse tund algas rivistusega. See suusatunni rivistus oli täies suusavarustuses, siis suusad all ja kepid käes ja tuttimüüts peas. Aga korra selle rivistuse ajal, nüüd ei mäleta, juhtus see kogemata, et kas keegi lihtsalt vääratas ja kukkus või siis äkki kõrval seise tõukas teda. Igatahes keegi kukkus külje peale ja kõrvalseisja ei saanud selle kukkuja eest piisavalt kiiresti ära ja tulemuseks oli see, et see ühe inimese vääratus või tasakaalu kaotus põhjustas ahel kukkumise. Vähemalt pool rivi oli vist küliti maas. Esimest korda juhtus see minu mõletumist mööda ikka kogemata, aga mis te arvate, et kui poistele selline efektne asi selgeks saab, siis loomulikult edaspidi oli rivi päris mitmel korral kellegi tahtlikul algatusel uppis. Ja sellest ahelreaktsioonist päästis ainult see, kui suutsid silmanurgast märgata, et nüüd seal keegi kukkus ja rivi läheb nagu see toominaklotside rida. Et siis kas kükitsid kiiresti maha või lükkasid ennast edasi või tagasi, et said seal teest ära. Ega jah, selle rivi pikali lükkamine nüüd mingi ilustegu ei olnud. Eks aga koolipoistele jäävadki just need sellised vigurimoodi asjad meelde, isegi siis, kui need teiste arvelt on tehtud. Iljem täiskasvanuna oskad juba kaine mõistusega sellised asju analüüsida. Aga selle räägitud loo juures on just olemas üks element, mida tänase jutluse evangeeliumideks rõhutab, valvamine. valvamine, et keegi sind pikali ei lükkaks, et kukkuv rivi sind endaga kaasa ei tõmbaks. Tähelepanelik olemine. Siin kõrvale põikena kommenteerin, et täna hommikul, kui rahvas kirikusse tuli, siis küsiti üksteise käest, ma kuulsin, et kas tea, kas keegi on ära surnud või? Et küünal põleb juba, keegi otsis musta linti, et paneks ümber. Ja ma ei tea, et meil kogudusest keegi oleks ära surnud, aga tea, kes lähemalt käis vaatamas või võite pärast käia ka, et siin peal on olemas see, mis on adventkiriku sümboliks olnud ajast aega, alfa ja omega, piibli tähed, algus ja ots, mis ilmutuse raamatus on, ja meil on kirja pandud, et on Jeesus ütleb, et mina olen algus ja ots. Kreekakeelses piiblis on alfa ja omega. See tähendab nii algust lõppu, kui ka need on kreeka tähestiku esimene ja viimane täht. Jeesus tuleb ükskord ja lõpetab ära selle kurja, mis siin maailmas valitseb. Piiblis kirjutataksegi meile seda, et see maailm ongi Jumalast lähtuva hea ja Jumala vastases saatanast lähtuva kurja nende võitluse eesmärk. Võim ja valitsus selle maailma üle. Võitlus käib meie inimeste pärast. Võitlus käib selle pärast, et kes on siis võitja, kui tuleb nii-öelda see omega, tuleb ots. Kes saab olla inimkonna peremees ja käskija? See sama võitlus on läbi aegade määranud ajalusündmuste kulgu. Antiikajal oli viisiks mõelda, et ajalugu teeb ringe, et sündmused korduvad aegade jooksul. Valgustusajal, see on siis 18. sajandil, tekis uskumus, et selline ajaloo sündmuste ringkäik, et see on nagu spiraal, läheb kogu aeg vaikselt ülesmäge, et iga uus ajalooring on eelmisest kõrgema tasemelisem. Mõneti peab selline ringiteooria täiesti paika. Näiteks väga pisike ajaloosündmuste ring seostub just alguses räägitud looga. Kui korra nähti, et üks või teine kukkuja võib kukkudes põhimõtteliselt terve suuskadel seisjate rivi pikali lükata, endaga kaasa tõmmata, siis aegajalt kerkis ikka ja jälle üles keegi või leidus keegi, kes selle teadmise siis nii-öelda praktikasse rakendas. Jutumärkides hoolitses oma naabri tasakaalu kaotuse eest, et siis näha, kuidas rivi kukub. Hea ja kurja vaheline võitlus kordab samuti ikka ja jälle ise ennast. Nii kaua, kuni eksisteerivad need vastandlikud jõud, headus ja kurjus, nii kaua toimub ka võitlus. Samas me siiski usume pühakirjast lähtuvalt, et ükskord tuleb sellele maailma ajaloo tavapärasele kulgemisele ometikord lõpp. Et ükskõik, kas see ajalugu on siis selle lõpuhetkeni kulgenud ringe tehes või spiraalina edenedes, ükskord tuleb ikkagi lõpp. Aastad näitavad samuti meile omamoodi ajaringkäiku, kordub kevad, suvi, sügis ja talv. Praegu elame just selles hetkes, kui sügis hakkab vaikselt järgi andma ja talv pressib peale. Vaatasin täna hommikul korraks ilmateadet ja juba homme õhtust alates lubatakse püsivamat külma. Kuu aja pärast on ajaloo või see aastaring jõudnud sinnamaale, et tõenäoliselt on juba talv ja elame niivõrd kuivõrd keset jõulumelu. Ajaloo edenedes on jõulud muutunud kommertsürituseks. Need on kommertsialiseerunud. Ja, sest äri tahab ajamist, millegi arvelt peab ju kasu lõikama. Tuleb leida see asi, mille arvelt teenida ja siis see võimalus ära kasutada. Või kui ei leia, siis tuleb ise leiutada. Mida kauem ja need jõulud kestavad, seda kasulikum nendele, kes selle pealt teenivad, sellest omale leiva ja leivakõrvase saavad. Selle pärast ongi vist jõulud veninud juba üsna pikaks. Et kui omal ajal oli teatavaks piiriks, et jõuludest hakati rääkima alates esimesest adventist, siis nüüd mõni aasta ma olen märganud, et juba oktoobri lõpus hakatakse vaikselt jõulukraami reklaamima. Jeesus, kui ta tuli esimest korda siia maailma, siis ta tuli küllaltki vaikselt ja salaja. Nii vaikselt, et isegi karjastele oli vaja saata ingli hulk teatama Jeesuse sünnist, et siis need karjased teaksid Jeesust vaatama tulla. Nagu ma juba nüüd nimetasin, siis kaasajal tulevad jõulud juba mainitud käraga, reklaamide tulvaga. Jeesus jah on selle seest küll ära kadunud. Jumalast ilma hinnata tulnud pole kuidagi võimalik müüa, sest see on igaühel tasuta käes. Ja seega on Jeesus kui selline üks vilets kaubandusartikkel. Jeesuse taastulek, teine advent, mida ristirahvas vähemalt deklareerib, et ootab. See on pühakirja järgi Jeesuse esimese tuleku täielik vastand. Isegi kõige suurem jõulumöll ei küündi Jeesuse teisele tulekule ligi lähedalegi oma suurt sugususes. On mõistetav, et suuri sündmusi oodatakse. Ükskõik ka siis rõõmu või hirmuga, aga külmaks need ei jäta. Mõnikord üritatakse neid maha vaikida. Võib-olla just sellel põhjusel, et kas need muidu ei meeldi või nad äkki ei müü. Ma ei ole näinud kuskil reklaami, et mingit kaupa reklaamitaks Jeesuse peatse taastulekuga seoses. Pärast, et seda ei saa mingi sellise etteplaneeritud rõõmsa sündmusena kuidagi välja kuulutada, reklaamida, müügiks teha. Ometi algristi koguduses oodati hardalt Jeesuse tagasitulekut. Uus Testament on selle kohaseid vihjeid ja viiteid täis. Kogu seda ajalulõiku, mille aastaid tähistatakse märkega Anno Domini issanda aastal, kogu seda maailma ajalulõiku ilmestavad aegajalt aktiivseks muutunud Jeesuse taastuleku ootuse perioodid. Viimane ristikirikud hõlmanud aktiivne issanda tagasituleku ootus tõi endaga kaasa 7. päeva adventkiriku tekkimise. See on siis 19. sajandi esimeses pooles ja keskel. Sellestki sündmusest on tänaseks juba üle 150 aasta möödas. Ja Jeesuse taastuleku ootus on kuidagi tahaplaanile vajunud. Võib-olla ei ole ka sellepärast seda reklaamitud, et keegi ei ole suutnud ühtegi reklaamkampaaniat nii majanduslikus mõttes nii pika aja peale üles ehitada. Aga see, mis majanduslikus mõttes on ilmselgelt liiga pikk aeg, see on Jumala jaoks väga lühike aeg. Vaadates maailma ajalugu, siis 1844, mida me peame adventkiriku algusaastaks, tänavu on 2014, siis 170 aastat, kui ma õigesti nüüd arvutsin. Ja majanduslikus mõttes see on vägagi pikk aeg. Ma ei tea, et ühtegi asja oleks nii pikalt planeeritud. Aga Jumala mastaabis on ülimalt lühike aeg, kui vaadata selle maailma kestvusele. Isegi 2000 aastat, mis on möödunud Jeesuse esimesest tulekust veidi üle 2000 aasta, kuni tänaseni, see on Jumala mõõtkavas suhteliselt lühike periood. Ma küsingi nüüd täna teilt, kas ja millise meelega ootad sina meie issanda tagasi tulekud siia maailma? Jõulusündmus, mida natuke rohkem kui kuue aja pärast tähistatakse, see tähistab Jeesuse tulekut lapsena. Jeesuse taastulek toimub mitte siis enam lapsena tulekuna, vaid kõige valitsejana ja kurja hävitajana tulemist. Selles alguses räägitud loos, kui meil koolis suusatundides nii-öelda need kukkumise ajad olid, siis kui ma polnud rivis seistes piisavalt tähelepanelik, võisin end kergesti koos teistega lumehangest leida püstijääjate naerusaatel. Pärast enda püstiajamist hakkasin muidugi süüdlast otsima, kelle peale oma meelepaha välja valada. Kui tänase evangeeliumi teksti sulased oma isandat ei oodanud, siis peremees võis koju tulles leida sulase magamas teenistuse mõttes valel ajal ja vales kohas. Võib-olla äkki ka sellepärast Jeesuse taastulek ärilises mõttes ei müü, et Kristuse tagasitulek teatud mõttes hirmutab inimesi. See tähendab selle maailma ja elukorralduse meile harjunud vormis lõppemist. Ja Jumala Jeesuse tagasitulek võib inimest hirmutada, aga Jumala kartus ei saa olla paaniline jõuetuks tegev hirm. See on positiivne aspekt. Martin Luther nimetab oma väikeses katekismuses korduvalt, et me peame Jumalat kartma ja armastama. Tema jaoks käivad need kaks asja käsi käes. Me ju ootame oma issandat. See on selline teadmine, mis vähemalt teoorias peaks täitma iga risti inimese südame rahu ja rõõmuga, valmistama teda issanda tagasitulekuks ette. Siiski maailma lõpust räägitakse ja maailma lõpust ei räägi täna mitte ainult adventistid, ei räägi mitte ainult kristlased. Sellest räägivad ka need, kes Jumala olemasolusse isegi ei usu. Ma ei mõtle siin ainult erinevaid ennustusi maailma lõppude kohta, millistest viimane oli vist alles paar aastat tagasi. Kuid täna on isegi ateistid jõudnud arusaamisele, et igavesti see maailm sellisena kesta ei saa. Ehk siis küsimus ei ole inimese meelest, et kas maailma lõpp tuleb. Küsimus on, millal see tuleb ja kuidas? Küsimus on ka, et kuidas oleks võimalik maailma lõpp kuidagi üle elada, pärast seda edasi eksisteerida. Selle jaoks on välja pakutud ja pakutakse edaspidi ka erinevaid teooriaid, meetodeid, kuidas ennast kaitsta maailma lõpu eest, kuidas sellega toime tulla. Kõige fantastilisemad, mida ma olen lugenud, on teiste päikesesüsteemide kaugete planeetide hõivamiseni välja. Samas on läbi selle maailma ajaloo kuni tänaseni välja ja eriti just viimasel ajal leidunud neid, kes arvavad, et peaks selle maailma lõpu tulekut kuidagi kiirendama. Peaks tegema enda arvates Jumalale meelepäraseid tegusid, et see maailm saaks kiiremini otsa. Aga valvamine ei tähenda seda, et inimene peaks seda protsessi kuidagi mingil moel tagant tõukama. Ma pean siin kohal silmas oma veendumuste nimel vägivalla edendamist, erinevaid usulise sisuga vägivaldseid ettevõtmisi, ükskõik on see vägivald siis füüsiline või vaimne. Ajaloost on teada ja on tuntud mitmeid äärmusjuhtumeid, mida on tehtud just maailma lõppu silmas pidades või seda nii aktiivselt oodates, et ei jõuta nagu selle asjade loomuliku käiku ära oodata. Näiteks 78. aastal organiseeris Rahva Tempel nimeline usuliikumine oma juhi õhutusel üle 900 inimese enesetapu. Osaliselt oli see ka tapmine selle juhi käsul. Sellest väiksemaid usunimel toimunud massi enesetappe on ajaloost veelgi teada. Samuti ma võin liigitada usuvägivalla äärmusjuhtumiteks ususõjad ja Jumala nimel toime pandud terroriteod. Aga need on vaid sellised silmatorkavad sündmused, mida inimene on siis toime pannud Jumala väidetava heameele pälvimise eesmärgil. Väikesed sellelaadilised asjad jäävad võib-olla tavaelus isegi tähelepanuta. Võtame näiteks kas või tõsimeeli Jumalaga hirmutamise. Jumala nime ja tema autoriteeti ära kasutades omaenda ideedele ja arusaamistele kaalu lisamise ja nii edasi. Ka selliseid mitte nüüd füüsilise vägivalla, vaid just sellise vaimse või ütleks isegi vaimuliku vägivalla juhtumeid võib nimetada kõik ühe nimetusega usuvägivallaks. Jeesus aga kutsub tänases siin evangeeliumi tekstis valvamisest rääkides oma kuulajaid üles just täitma igapäevase jätkusuutliku elutegevuse ülesandeid. Just nii, nagu ta selles oma mõistukõnes asetab võõrsile reisinud peremehe sulased nende igapäevase töö juurde. Jeesuse selle mõistukõne kohane valvamine, peremehe ootamine, see tähendab oma igapäevaste toimingute tegemist nii, et majaisand võiks tulles tunda heameelt oma sulase üle. Ma rääkisin siin alguses sellest suusatunnis toimunud või nendest kukkumistest, aga ma ei nimetanud suusatunni kui sellise eesmärki. Ja see kukkumine kindlasti seda ei olnud, see oli koolipoiste vigur. Aga suusatunni eesmärk ei olnud teps mitte iga hinna eest püsti jäämine. Selle tunni eesmärk oli õppida hästi suusatama, hästi ja kiiresti. Ja hinded, mida me siis saime, me saime suusatamise eest, mitte kukkumise eest, kukkumisest iga hinna eest hoidumise eest. Õigupoolest isegi vastupidi, ühel suusatunnil, kui ma nüüd õigesti mäletan, saime isegi kukkumise eest plusspunkte. See oli siis, kui õppisime, kuidas suuskadega niimoodi kukkuda, et ise jääks terveks ja suusad samuti. Kuid kui nüüd veel valvamisest rääkida, seda teemat nüüd kokku tõmmata, siis valvamine ei ole Jumala lapse tegevus maailma lõpu kiirema saabumise nimel. See on küll üksteise ettevalmistamine meie Issanda Jeesuse taastulekuks, kuid Jeesus tuleb tagasi sellel tunnil ja päeval, mil Isa taevas on selle määranud, mitte siis, kui inimesed saavad sellekohased ettevalmistused tehtud. Samas ei ole valvamine ka käed rüpes, piltlikult öeldes akna all istumine. Valvamine on ristiinimese igapäevane elu ligimise ja Jumala armastuses. See on Jeesus enda sõna kohaselt maa soolaks olemine. Aga enne kõike on valvamine Jumala usaldamine, et tema oma armastuses selle maailma oma poja läbi on päästnud. Aamen.